პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერში კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარისოროპულთან თეკლა ჭედლიძეა. დღეს 22 დეკემბერია, 4 შაბათი. ტრადიციულად 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებ თაჭერის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის მიმდინარე წლის მიზნობრივ პროგრამებზე, ასევე შევეხებით მომავალი წლის სამოქმედო გეგმას.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
სწორედ ამ თემებზე სასაუბროდ კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ აგროსერვის ცენტრის დირექტორი გოჩა ბერიძე. ბატონო გოჩა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიო მსმენელებს, გილოცავთ ამდეგ ახალ წელს, გისურვებთ წარმატებულ წელს და მინდა რომ ამ ეთერში ძალიან საინტერესო გადაცემები გააკეთებინოთ, ძალიან ბევრი სტუმარი ყოლოდეთ და აუცილებლად წარმატებული და ნაყოფიერი წელი მინდა გისურვოთ ყველა თქვენთან.
დიდი მადლობა. აქვე დავაანონსებთ, რომ მოგვიანებით პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ჯემალ შავაძე ხულოდან. ეს ადამიანი გახავთ სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში გამარჯვებული ბენეფიციარი და საკმაოდ საინტერესო წამოწყების შესახებ გვიამბობს. მოკლედ დაწვრილებით ყველაფერს უფრო მისგან გავიგებთ.
სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ერთ-ერთ წარმატებულ პროგრამად იქნა აღიარებული, თუმცა ამაზე უნდა მოგვიანებით ვისაუბროთ. ვინაიდან ეს მიმდინარე წელს ჩვენი ბოლო შეხვედრა და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა მომავალ წელსაც აქტიურ ფაზაში იქნება, როგორ შეძლეთ იმ სამიზნე პროგრამების განხორციელება, რაც 2021 წლისთვის ჰქონდათ დაგეგმილი და კორონავირუსმა, რომელმაც მთელი სოფლიო მოიცვადა, ფაქტობრივად ყველა სფეროში აფერხა, ხომ არ იქონია გავლენა რომელიმე პროგრამასთან მიმართებაში?
მე მახსენდება შეხვედრა, როდესაც წლისასაწყის ჩვენ შევხვდით და საუბრობდით წლის გეგმებთან დაკავშირებით, იმ ახალ პროგრამებთან დაკავშირებით, ბიუჯეტის შესრულებასთან და დაკავშირებით თურამდენ და ასევე იყო ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, კორონავირუსის საკითხი და შემიძლია თავიდანაც ვთქვით, რომ ჩვენ უკვე ადაპტირებული ვართ, უკვე კოვიდი ჩვენთვის სიახლე აღარ იყო მიმდინარე წელს, ნუ წინა წელს გამოცდილება ჰქონდა, ამიტომ შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ არანაირი ზეგავლენა ფაქტიურად არ მოუხდენია არც ბიუჯეტის შესრულების ნაწილში, არც განხორციელების ნაწილში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა ის პროცედურები, რასაც კოვიდ რეგულაციები არის, ასე ვთქვათ, ითვალისწინებს, ჩვენ თავიდანვე ვქონდა ეს ვადები გათვალისწინებული, ეს რისკები გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ვთქვათ, კოვიდ დავადებული ვთქვათ, შესაძლებელია ყოფილიყო რომელიმე ბენეფიციარი ან ვთქვათ პროგრამაში ჩართული პირი, მაგრამ დისტანციური ონლაინ რეჟიმით ჩვენ ვახერხებდით, რომ ეს ყველა გამოწვევა დაგვეძლია და არანაირი ხელშეშლა მას არ ქონია.
რა შეიძლება მიზნობრივ პროგრამებს? კმაყოფილი ხართ იმ შედეგით, რაც ყველა პროგრამასთან მიმართებაში მიიღეთ?
ფაქტიურად არც ერთი პროგრამა არ ქონია ნაკლული და ყველა პროგრამა წარმატებით განხორციელდა. იყო ძალიან მცირე ზომის ხარვეზები, რომელიც იყო ფაქტიურად საქმიანობიდან გამომდინარე და ეს ისედაც მოსალოდნელი არის ხოლმე, რომ რაღაცნაირად ბუნებაში 100%-ით არ არსებობს არაფერი და ყველაფერი იდეალური ვერ იქნება, მაგრამ ძალიან კარგი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ყველა ღონისძიება არის ფაქტობრივად შესრულებული, ყველა პროგრამა, არც ერთი პროგრამა არ ჩავარდნილა, არც რამე თქვა ტენდერის ნაწილის შემთხვევაში, არც ბენეფიციარს და რამე პრობლემას დაკავშირებით არ ქონია ამ მომენტისთვის. შეიძლება კიდევ გადასარიცხი და თქვა რაღაც ნაწილი არის, როცა მიმდინარეობს, აი წლის ბოლოსათვის გარკვეული შესრულებები არის დარჩენილი, მაგრამ უკვე ფაქტურად მონიტორინგი განხორციელებულია და მხოლოდ ტექნიკური პროცედურული საკითხები არის დარჩენილი და ამიტომ შემიძლია თამამად გეუბნებოდ, მიუხედავად კიდევ ვთქვათ წინა ერთი 8 დღისა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ანუ ფაქტურად დღეის მდგომარეობით სულად არის ყველა ღონისება განხორციელებული. შევეხები ენერგიის მეურნეობის მართულებით, ის ყველა რაოდენობა, რაც ქონდა დაგეგმილი, არის ფაქტურად წარმოებული მდენი რაოდენობის ენერგია, ძალიან კარგი იყო გაყიდვების ნაწილით. მიმდინარე წელს ფაქტურად ნაშთი არ ქონია, გასულ წლებში შედარებით უფრო ნაშთი მეტი ურჩებოდა. წარმებას ყოველთვის ვასრულებდით, მაგრამ შედარებით ნაშტები გადადიოდა მომავალ წელს, თქვათ ადრე გაზაფხულისთვის იყიდებოდა ენერგია.
წელს რამ შეცვალა სიტუაცია?
მოთხოვნა იზრდება, ასე თქვათ, ანუ სხვადასხვა ტიპის პროგრამების და ამ შემდეგ აქტუალობა იზრდება ჩართვის კუთხით, მოსახლეობის კუთხით, იმიტომ არის რაღაცა პროცედურები, მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, სხვა. ეს ნაწილ-ნაწილ როცა გვარდება ჩართვის რაოდენობას, მატულობს ფერმერების კუთხიდან და თვითონ ასეთი აქტივობები, როდესაც უკვე სოფლად ხორციელდება ასე თუ ის პროექტი, უკვე მეზობელიც უკვე ცდილობს რომ თვითონაც ჩაერთოს და არეალი იზრდება ჩართულობის და ბენეფიციარების მომართვიანობის რაოდენობა იზრდება. ამიტომ
ამანაც განაპირობა ერთგვარად
კი არა ჭარაში ეს ყოველთვის გარს ჯერ კიდევ, იმიტომ რომ სანამ 100%-იანი
და სხვადასხვა პროგრამაში მონაწილეობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა იყო და აქედან გამომდინარე ალბათ თუმცა აჭარაში გადავადდა მიწის რეგისტრაციის საკითხი და წელს
გეტყვით უკეთ არის საკანონმდებლო რეგულაციების შესაბამისად, რომელიც არის უფრო შედარებით ერთ წინა წელს მიღებული კანონმდებლობით მიმდინარე წელს შესაძლებელი იყო რეგისტრაციის შესაძლებლობა მიეცა ბევრ ადამიანს. ეს ყველას არ გულისხმობდა. არის ადამიანები, რომლებიც თქვათ ფლობენ მიწას და მაგრამ ვერადასტურებენ და არ აქვთ თქვათ შესაბამის დოკუმენტაცია მომზადებული, რომლითაც მიიღონ მათ ასე ვთქვათ აღიარება ან რეესტრისგან რეგისტრაცია. ასეთ ტიპის პრობლემა არის, მაგრამ იქ იყო საუბარი, როდესაც ვთქვათ თუ რაიმე შენობა ნაგებობა მანამდე 2000 წლამდე ედგა და ასე შემდეგ, ადრე ეს კანონი კიდე უფრო უკანა პერიოდზე ვრცელდებოდა. შემდგომ უკვე საგამდო რეგულაციებით ამოიწია ზემოთ და 2000 წლამდე იყო. ანუ 2000 წლამდე ვისაც შენობა ნაგებობა უდგას და უდასტურდება მეზობლები ამას ფაქტიურად დადასტურებენ. ანუ ამანაც ერთი ორად გაზარდა უკვე რეგისტრაციის პროცედურები და მომართვიანობა, მაგრამ კიდევ
ერთხელ ვამბობ, მომართვიანობა გაზარდა, მაგრამ რამდენად არის თქვენი მხრიდან მზადყოფნა იმისთვის, რომ გაზრდილი რაოდენობა აი ამ მომართვებისა და ამ ადამიანების ჩართულობა როცა აქტიურდება თქვენი მხრიდან, რამდენად არის იმის შესაძლებლობა, რომ დააკმაყოფილოთ უფრო მეტი ადამიანი, თუ უბრალოდ კონკურენტ უნარიანი გარემო შეიქმნა?
კი, მე გეტყვით, რომ ნებისმიერი ვერ იქნება პროგრამა ან პროექტი, რომელიც სულ ყოფილად ყველა მოქალაქეზე და ყველა ფერმერზე იქნება გათვლილი. რა თქმა უნდა, კონკურენცია არის და გარკვეული კრიტერიუმები არის გაწერილი, ბიუჯეტი რაც არის, თქვა და ჭაი სოფლის ფერმერი სამიწურან ქვეყნის ბიუჯეტი, ზოგადად ყველა ადამიანის, თქვა, დაფინანსებას ვერ წვდება. ანუ პირობითად ვამბობ, შესაძლებელია იყოს მოთხოვნა 5000 და იყოს, თქვა, 1000-ის დაკმაყოფილების საშუალება. იმიტომ რომ ფინანსური რესურსების არასაკმარისობა არის, იმიტომ რომ ქვეყანაში ეს შემოსული ბიუჯეტი ნაწილდება სხვადასხვა სექტორზე, სხვადასხვა მიმართულებით, ინფრასტრუქტურის, სხვადასხვა საქმიანობებისთვის, ამიტომ მხოლოდ სოფლის მეურნეობის პრობლემების მოგვარებაზე ვერ იქნება სახელმწიფო ორიენტირებული. ამიტომ ის გამოყოფილი ბიუჯეტი უნდა განაწილდეს სწორად. მთავარია, რომ სამართლიანობა არ დაიღვეს და სამართლიანად მოხდეს ადამიანზე ამა თუ იმ პროგრამაში ჩართვა, მონაწილეობა და თანხების სწორი ხარჯვა, ანუ ეფექტური ხარჯვა, ანუ არამიზნობრივი ხარჯვასთან არ კონდეს. მე ამაზე უფრო ჩვენ აქცენტირებთ, ვიდრე თქვათ ყველა ადამიანი, ვისაც უნდა იმან
მიიღოს. რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი დარჩა და უშად ბევრი მსურველი ამ პროგრამის მიღმა, თუ უბრალოდ კონკურენცია გაიზარდა.
ჩვენ შემთხვევაში მილა გითხათ, რომ ანუ არ არის დიდი მაჩვენებელი მომართვიანობის პირობითად ვამბობ და დაკმაყოფილების და ზო ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. ძალიან ცოტათი სხვაობა არის, ძალიან ცოტა სხვაობა არის, მაგრამ არის თქვათ სამინისტროს პროგრამები შეიძლება სხვა ვითარება ჰქონდეს. რობითად ვიძახი, მაგრამ ტენდენცია არის კარგი. ანუ ტენდენციურობით მომართვიანობის დიდი ნაწილი კმაყოფილდება. ანუ სამინისტროს ფრთანაც თქვათ მიმდინარე წელს თქვათ არასდროს უპროცენტო რაოდენობის მოტობლოკი გასცეს, თქვათ პირობითად ვამბობ. იყო 1000 მოტობლოკის გაცემაზე, თქვათ, როცა იყო მანამდე 300, 400, 500 და უკვე გაცემული იყო, წარმოვიდგენიათ ამდენ წლის განმავლობაში ეს და ანუ კიდე დაემატა ეს 1000 რო ყოფილიყო. სულ რაღაცა მე მგონი 3000-მდე იყო თუ რაღაც მოთხოვნა ჯამში, წარმოვიდგენიათ რომ 30% თლიანი მოთხოვნის არის დაკმაყოფილებული, რაც თელ აჭარაზე იყო ასე თქვათ მოთხოვნილი. იქ შეიძლება ვიღაცის კიდე გასის გადამოწმების შედეგად თქვათ არ ყოფილიყო საჭირო გაცემაც. ანუ ჩვენ შევილავთ თქვათ, რომ სადღაც 2000 ბენეფიციარამდე იქნებოდა ის ადამიანი, ვის რეალურად საჭიროებდა ამა თუ იმ თქვათ დახმარებას და იქიდან ახევარი მას არ და ამიტომ ადრე ჰქონდა უფრო დიდი ციფრები, სხვაობები. ანუ ჰქონდა მოთხოვნა 4000, 5000 და აძლევდით 200 და 300. ეს რაოდენობაც გაზრდილია, ასე რომ ვთქვათ, და მოთხოვნა შედარებით დაკმაყოფილებიდან გამომდინარე წილა პროგრამა შემცირებულია. ამიტომ მივდივართ, უახლოვდებით იმ რეალობას, რომ მალე თითქმის ყველა ადამიანამდე, ვისაც საჭიროება აქვს, იქნება დაფარული რა. რა თქმა უნდა, ეს დროის ამბავიც არის რა.
ბაგნოგოჩა, სანერგეს საჩითილე მეურნეობებთან მიმართებაში რამდენად პოპულარულია იქ გამოყვანილი ჩითილები მოსახლეობაში? პირველ წელს ჩვენ გვახსოვს, რომ თქვენ პოპულარიზაციის მიზნით უფასოდაც ურიგებდით მოსახლეობას ნერგებს და შედეგი მიიღეთ ის, რაც რისი მოლოდინიც ჰქონდათ. ანუ რამდენად ხარისხიანი აღმოჩნდა ეს ნერგები, რომ მოსახლეობის ინტერესი მათთან გაიზარდა და ფასთან მიმართებაშიც რამდენად ხელმისაწვდომი იყო ის ფასი, რა ფასადაც სთავაზობდით მათ?
რაც შეეხება ჩითილებს, ჩვენ წინა წელს ჩვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ პოპულარიზაციის მიზნით ჩვენ უსასყიდოდ გავეცით და ვაწარმოეთ 2 მილიონამდე ჩითილი, ცოტათი მეტი კიდეც. მიმდინარე წელს ჩვენ დაგეგმილი ჰქონდა სადღაც 500,000-მდე ჩითილის წარმოება და ფაქტიურად მივუახლოვდით სადღაც 450-ს გადავახდით უკვე და დღესაც კი ხდება უკვე კერძო ფერმერებისგან მომართვა და წელს იყო რეალიზება, ანუ კიდვის საშუალებით ფერმერებს შეეძლოთ ადგილზე მისულიყვნენ და შეეძინათ და ეს პრეცედენტი შეიქმნა, რომ ფერმერები ამას ყიდულობენ. ესე იგი, პირველი წლისთვის მე ვფიქრობთ, ფინანსურადაც შემოსავალი მივიღეთ სადღაც 100,000 ლარზე მეტი, 17,000 ლარი არის მიმდინარე წლის შემოსავალი. შესაძლებელი მეურნეობებიდან რაც ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ დღეთადღე მე ვფიქრობ, რაც უფრო დრო გავა, მით უფრო ეს მიხვდებიან ამ სიკეთეს, ბევრი ადამიანს თვითონ გამოყავთ ჩითილი, თქვა თავიანთი მეურნეობებიდან თესლის აღებას ახდენენ და ასე შემდეგ და ცდილობენ რომ თვითონ აწარმოონ, მაგრამ ამას დრო ჭირდება. ჩვენი გაზუსტად თუ შევხედავთ, რომ მიმდინარე წელს 9 მილიონამდე ჩითილი რეალიზება მოხდა, სამომავლოდ უფრო ეს გაიზრდება და გადავახდებით ამ ციფრს და მომავალ წლებში ფიქრობთ, რომ შესაძლოა იმდენი მოთხოვნა იქნება, რომ ჩვენი სასათბურე მეურნეობა ვერ დააკმაყოფილებს იმ მოთხოვნას რეალურად და შესაძლებელი იქნება უფრო გაფართოება და ასე შემდეგ. ამიტომ ჯერჯერობით
გაფართოებაში გულისხმობთ ნაირსახეობის გაზრდას თუ რაოდენობრივ
სახეობას? ეგეც კი გულისხმობა, რომ შევცვალოთ თქვა სახეობები, ჩვენ კიტრის, პომიდორის, ბულგარულის, თქვა სალათის ფურცელი და ასე შემდეგ, ყველა სახეობები რაც მოთხოვნარი, თამბაქო, სხვათაშორის საზამთროც, ნესვიც იყო, ანუ სხვადასხვა რეგიონებიდანაც გვიკავშირდებიან და ხდება დაკვეთა. ეს არის გურიის რეგიონი, იმერეთის, თქვა ასევე თქვა მეზობელი სხვა სამცხე-ჯავახეთიდანაც იყო რამოდენიმე და ნუ ადგილობრივი ფერმერები, მესათბურეები, ღიაგრუნტისთვის ადგილობ კიდე აი თქვა ჩვენთან არის სათბურე მეურნეობები, თქვა რომელიც თვითონ გამოყავდა და წინა წელს კიდე თქვათ რომ თვითონაც შეძლეს ნაწილის და ისინი უკვე მომართავენ მომავალწლისთვის, ჩვენგან შეიძენენ და ეს რისკი უკვე იზრდება. ანუ რაღაც როცა იწყება რაღაც საქმიანობა, გარკვეულ დროს ჭირდება მის პოპულარიზაციას, მის გაცნობას, ფინანსური რესურსების შეხედავენ თვითონაც თუ რა უჯდებათ, ანუ ჩვენთან რამდენად და ამიტომ ძალიან კარგად მიდის ეს პროცესი, მე ვფიქრობ.
და ფას რაც შეეხება, ხომ არ ვარაუდობთ ფასის გაზრდას, თუ იგივე ფასად მიეწოდება?
ჩვენი მიზანი არ არის ფასების ზრდა და არის რომ თავარია შეუწყოთ ხელი ფერმერებს და რეალური ფასად ჩვენ ვამატებთ მხოლოდ როდესაც სათესლე მასალას ყიდულობთ, სათესლე მასალის ღირებულებას და იქ ადგილზე მოყვანის ღირებულებას. ანუ ფიქრობთ რომ ტარიფი არის მისაღები, არც ძვირი და არც იაფი, არის ნორმალური ტარიფი და რაღაც ეტაპზე გვინდა რომ შევინარჩუნოთ, რომ მოსახლეობა მიეჩვიოს ამას და არ დაინახოს რომ ჩვენ კომერციული მიზნები გვახასიათებს. ჩვენ გვაქვს არა სამეწარმე, არა კომერციული იურიდიული პირს წარმოადგენთ, ჩვენი მიზანი არ არის მოგებაზე ასე ვთქვათ საქმიანობა. ფიქრობთ რომ როდესაც ამ სერვის განმავითარებთ, როდესაც საჩილე მეურნეობის მოთხოვნა გაჩნდება, პირიქით კერძო სექტორმა გააგრძელოს ეს საქმიანობა და უკვე იქ სხვა ასე ვთქვათ ურთიერთობები ჩამოყალიბდეს. ეგ სხვა არის, მაგრამ თავარია ამ სიკეთის შესახება, ამ ვთქვათ ჩვენი უპირატესობა რაც არის ვთქვათ ვიდრე მათ გამოყვანილი ჩითისა და ჩვენ გამოყვანილში ამას ნახავენ. მე ვფიქრობ, რომ ყველა მოსახლეობის დიდი ნაწილი ყოველთვის იქნება ეს ტრადიციული, ანუ მიდგომები, ვთქვათ, ვიღაცა ყოველთვის გამოიყვანს ოჯახის პირობებში, სათესლე მასალას და თვითონ დაიწყებს ჩითილს, ეს მუდმივად ვერ შეიცვლება, ეს ბუნებრივი პროცესია და კარგი არ არის პრობლემა, მაგრამ დიდი ნაწილი, მასა 80-90%, ვფიქრობ, რომ საჩითილე მეურნეობიდან წაიღებს სარგავ მასალას და იქნება ძალიან კმაყოფილი, იმიტომ რომ არც ნაკლებ შრომასაც და ხარჯავს, მეტ შედეგსაც მიიღებს და უფრო ოპერატიულ და ხარისხიანი იქნება მისი პროდუქცია.
თქვენ კმაყოფილი ხართ და ამბობთ, რომ საკმაოდ ეფექტურია ის შედეგი, რომელსაც ამ მიმართულებით მიაღწიეთ. აი მათი მხრიდან თუ გასაგებია, ყველა კმაყოფილი ვერ იქნება აღნიშნეთ, მაგრამ აი მათი მხრიდან მაინც რა სახის რეკომენდაციებია, რჩევებია, სურვილებია, რომელიც ამ მომავლოდ შეიძლება რომ გაითვალისწინოთ? არის ასეთი კომუნიკაცია?
კი, ანუ პირველ ეტაპზე ქონდათ ფინანსურ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ცოტა ძვირი ხო არისო, თქვათ ეს, მაგრამ შესაძლოა უკვე თვლით ფერმერებთან ერთად ამას რა, ანუ არც ერთ ადამიანი ვინც რაიმე ტიპის თქვათ ინფორმაცია
შეიძლება მოიტანოს,
მოიტანოს ხო ერთვებიან აუცილებლად მე ვждებით მაგიდასთან და ვიწყებთ ანგარიშს, რომ მოდი ვნახოთ რამდენად რეალურია ეს ტარიფი და მე თვითონაც წმუნდებიან, იმიტომ რომ ისინი დაнахარჯებს ოცა ოჯახურ პირობებში თავის შრომას ერთთართულიან. ეს ერთი და დრო ხო გადის არა და ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება სხვა საქმიანობით შემოსავალი პოვოთ და ამას დრო არ დავხარჯოს. ეს ერთი. მეორე მომენტი რომ თქვა ადგილობრივი რესურსი დენის თქვა წყაროდან თქვა სარგებლობის და ეს დათვლილი არა აქვს და ანუ რა თქმა უნდა როდესაც საჩირდება მეურნეობაში რაღაც სითბურ ტემპერატურას ხმნი ელექტროენერგია იხარჯება ხო? და ანუ ეს მის ჯიბიდან არის გადასახდელი, მაგრამ რაღაც ამ მომენტისთვის, როცა თამბაქოს მხოლოდ თესზე ფიქრობს და არ ფიქრობს რომ აიმე სხვა დამატებით ხარჯები არა, ამიტომ როდესაც ამად რეალურად ვუთვლით, რომ თქვენ ამაზე მეტი რეალურად დანახარჯი გაქვთ, რომ ეს ყველაფერი ვთქვათ გადაიხადოთ, თქვენ რა ან შრომა იქირაოთ, დენის ფული გადაიხადოთ, უფრო ძვირი დაუჯდება ვიდრე ჩვენ ვაკეთებთ. ამიტომ მე რა თქმა უნდა დროის განმავლობაში უკვე ხვდებიან, წმუნდებიან და ბევრი ადამიანი რომელიც იყო მხოლოდ იყო ეს ფასთან დაკავშირებით, დანარჩენი თვითონ ხოაქ ჩვენ სერვისი რო იყო შემოთავაზება რო მათი სათესლე მასალა ჩვენ გამოგვყანა ჩითილები, ეს სერვისი გვაქვს და მხოლოდ ჩვენ გამოყვანის ღირებულებას ვახდევინებთ, სათესლე მასალას ვაკლებთ. და ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან მარტივია. ამიტომ კომფორტულია თანამშრომლობა. ანუ ჩვენ გარდა იმისა, რომ თქვათ სათესლე მასალა და სარგავ მასალის კონსულტაციებს უწევთ, ვაძლევთ ასევე რჩევებს და დარიგებებს, როგორ მოუარონ სცენარეს თავიდან ბოლომდე ამ ინფორმაციას ღებულობენ. ამიტომ ფიქრობთ, რომ დროის განმავლობაში ძალიან მოთხოვნადი და ძალიან ისეთი კომფორტული იქნება ასეთ საჩითილებთან ფერმერების ურთიერთობა.
და ეს პროგრამა მომავალ წელსაც გაგრძელდება თქვენი საუბრიდან გამომდინარე უკვე დავასკვნით, რომ რა კი იმაზე ხართ ორიენტირებული, რომ გაზარდოთ რაოდენობა და ნაირსახეობა. ჩაქვისა და გვარახოცობნის სანერგე მეურნეობებმა რამდენად გაამართლეს მოლოდინი?
კი, ანუ ჩვენ სერტიფიცირების პროცესი გავიარეთ, სხვათა შორის მართლა მე არ მინდოდა ასე ვთქვათ, ის გამომჩენოდა და მინდა დავამატო, რომ ამ თანაჭერაში ჩვენ მახეხილი სანერგე მეურნეობამ სერტიფიცირების პროცესი გაიარა. 2028 წლიდან სერტიფიცირება იქნება სავალდებულო ყველა სანერგისთვის. ჩვენ ვადაზე ადრე მივიღეთ ეს სერტიფიკატის და ასე ვთქვათ, პირველი პრეცედენტი შევქმნით დასავლეთ საქართველოში. ჩვენ ვართ ერთადერთი სანერგე მეურნეობა, რომელსაც აქვს სერტიფიკატი ენერგიის წარმოებაზე. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. და მინდა რომ რავიც ყველა იმ თანამშრომელს, ყველა იმ ორგანიზაციას, ვინც ამას ჩართული იყო, მადლობა უთხრა, რომ ეს იყო ძალიან რთული პროცესი, ძალიან დიდი შრომის ფასად მოხდა ეს ყველაფერი. ამიტომ სამომავლოდ ფიქრობთ, რომ საჩითილი მეურნეობის კუთხითაც ჰასპის სტანდარტები დავნერგოთ და იყოს ანუ ნებისმიერი ქვეყნისთვის ჩვენს სანერგე საჩითილში წარმოებული ჩითილი თურქეთის რესპუბლიკიდან იქნება თუ აზერბაიჯანის მეზობელი რესპუბლიკებსაც შეეძლოთ შეიძინონ, რომ ამ სერტიფიცირების პროცესს ჩვენ კიდევ წარმატებით გავუვლით. რა შეიძლება გვარახოცობის ენერგია მეურნეობა ჩვენა კვლევების ნაწილი ჩახში ჩავატარეთ, ანუ სადაც გვაქვს ციტრუსოვნები გაშენებული, ვირუსებზე და ბაქტერიებზე ნორმალური შედეგები გვაქვს მან ციტრუსოვნებში, არანაირი ვირუსები და ბაქტერიები არ ფიქსირდება. მხოლოდ იყო ლიმონის შემთხვევაში ბაქტერიული დაავადებები და ამ კუთხით მუშაობთ, რომ მოწესრიგდეს ასე ვთქვათ და ვცდილობთ, რომ ეს ორი სანერგის რეორგანიზაცია განხორციელდეს და ანუ სამომავლოდ უკვე ჩატარდება გვარახოცობაში კვლევები და მივიღებთ გადაწყვეტილებას სანერგეს ასე ვთქვათ სამომავლო განვითარებასთან დაკავშირებით. მაგრამ თავიდან შემიძლია გითხრათ, რომ რაღაც რიგი ცვლილებები სანერგე მეურნეობების ოპტიმიზაციის კუთხით გვექნება. სანერგე მეურნეობა ქარ არის ადამიანური რესურსების საუბარი, თვითონ სანერგე მეურნეობა შეიძლება ტერიტორია შეიცვალოს, პირობითად ვამბობთ, ჩვენ გვაქვს იქ ბევრი სხვადასხვა ჯიში შემოტანი, რომელიც სასტელად იყო ადრე, თქვა თუ რომელი ჯიში გაამართლებდა ჩვენ ნიადაგურ კლიმატურ პირობებს, რომელი უფრო შეეგუებოდა, ამაზე ვიყავით ორიენტირებული და ნახეთ რომ არის გამოიჩა რამოდენიმე ჯიში, რომელიც ჩვენთან აჭარის რეგიონში და ზოგადად დასავლეთში, გურიის სამაგდროს ნაწილში ძალიან კარგად ეგუება ჩვენ ნიადაგებს და კლიმატებს. ამიტომ იმაცი გაკეთება მხოლოდ აქცენტი, ამიტომ საჭირო არის რომ გავიდე ეს პერიოდი, უკვე 10 წელი გადის პრინციპში და მივიღოთ გადაწყვეტილება სანერგე მეურნეობების ოპტიმიზაციაზე. ამიტომ ამ კუთხით სამეცნიერო ჯგუფიც იქნება ჩართული, ყავს მოწვეული სპეციალისტები, რომლებიც ერთიანად კვალიფიციურ დასკვნას დადებენ და ამ ორ სანერგე მეურნეობასთან დაკავშირებით გარკვეული ტიპის ცვლილებები გვექნება.
და კიდევ ბევრი პროგრამა, რომლისთვისაც შეიძლება არც გვეყოს დრო სასაუბროთ და რომ აი მსხვილფეხა პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობა ეს ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი იყო. ამ მიმართულებით რა სიახლეებია და მომავალში რა ფორმით გაგრძელდება. ბარემ აქვე ვთქვათ, რომ მომავალში რა სახით გაგრძელდება, რა ცვლილებები შევა პროგრამაში, რომ
ცვლილებები შევიდა მხოლოდ რაოდენობის დის კუთხით, სადღაც 450 სულის რაოდენობა გაიზარდა. ამიტომ რომ ჩვენ მიმდინარე წელს უკვე ვადაზე ამდრე ამოვწურეთ ანუ ეს პროგრამა და მოთხოვნა მზარდია და სადღაც ფიქრობთ რომ 500 სულამდე 450 არის გაზრდილი მომავალს. ასევე ჩვენ ტარიფები არ შევცვალეთ, ახლა პანდემია არის, ზოგადად და სოციალური ფონი არ არის ესეთი ხელსაყრელი სფერო გვინდა და ზოგადად მოსახლეობას არა აქვს შესაძლებლობა ჯერ ფული გადაიხადოს დიდი რაოდენობით დიდი პროცენტული მაჩვენებელი ამ პროგრამის კუთხით და ჩვენთვისაც არა მხოლოდ როგორც აგიხსენით ფული ამნიშნულა, არამედ დარგობრივი განვითარება. და დავტოვეთ თორე პირდაპირ შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან წარმატებული პროექტი და ერთადერთია საქართველოს შრომისთვის გრადად განვითარდა, დაიწყო სახელმწიფო და კერძო სექტორიდან სახელმწიფოში გადავიდა, ამ კერძო ანუ ამ UNDP ანუ გაეროს განვითარების პროგრამა ფინანსებდა, შემდგომ სახელმწიფო დაფინანსებაზე იყო, მერე ნაწილობრივ დაფინანსებაზე იყო და ახლა ჩვენ სუბსიდიაზე გადავედით და არის დრო რომ გამოვიდეთ აქედან, მაგრამ კოვიდიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ შემიძლია ვთქვათ, რომ მხოლოდ ამ როცა კოვიდი მორჩება ქვეყანაში ვიტყვით, ჩვენ მაღალმთიანეთში შევამციერებთ დაფინანსებას და დაბალ ზონაში შევიდეთ, საერთოდ გამოვიდეთ დაფინანსებიდან და ეს უკვე დამოუკიდებლად გააგრძელებს თავის ასე ვთქვათ საქმიანობას ის დამოუკიდებელი ვეტერინარები, კერძო ვეტერინარები და ფერმერსაც შესაძლებლობა იქნება რომ ეს თანხა გადაიხადოს, რაც ფაქტურად ჩვენ ნაწილობრივ ვიხდით 60 ლარია სულ რაღაც და ამ სიკეთის შესახებ მათ უკვე იციან, რეალურად მათ უკვე ბევრმა ვინც დაბალ ზონაში ხელვარჩევში კობულეთში ცხოვრობს და ამ პროგრამით უსარგებლია, აი სიკეთე უკვე მან იცის, ამიტომ ფინანსურად აისახა ის უშუალო შემოსავლებზე. ამიტომ ის რაც გადასახდები არის, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ისინი ამას გადაიხდიან. ამიტომ ვინაიდან პანდემია არის, ჯერჯერობით გრძელდება ეს პროგრამა, მხოლოდ რაოდენობრივი ზრდა იყო და ასე ვთქვათ მომავალ წელსაც გაგრძელდება.
და ახლა გადავიდეთ ყველაზე მნიშვნელოვან პროგრამაზე, სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა. მართალია ჩვენს გადაცემებში ამ პროგრამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, მაგრამ გვინდა რომ დღეს ერთგვარი შეჯამება გააკეთოთ ამ პროგრამის და რა გაგრძელება ექნება მას მომავალში.
მართლაც წარმატებული პროექტი არის, უკვე მეორე წელია ხორციელდება. მომართვიანობაც ჰქონდა შედარებით მეტი ვიდრე წინა წელს ჰქონდა. წელშევძელით 16 ბენეფიციარის დაფინანსება და ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ბევრი ინოვაციური მიმართულებებიც არის, რაც მანამდე არ ყოფილა რეგიონში. და ისეთი მიმართულებებიც გვაქვს, რომელიც არის ანუ წინ იყო წინა წელსაც ერთი
პროექტი მიწებული, ასე რომ ვთქვათ, ხო, ფალებში.
ამიტომ ამ პროექტის ზოგადად არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ფერმერებისთვის და უშუალო ერთადერთი უწყება ვართ, რომელიც ფინანსურ გრანტებს, სახელმწიფო გრანტებს გასცემს რეგიონის მასშტაბით. კარგი ისიც არის, რომ მხოლოდ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არ არის და ეს არის ზოგადად სოფელში არსებული ბიზნესის განვითარებაზე და ხელშეწყობაზე.
ხო,
სოფლის განვითარებაზე არის ორიენტირებული და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ბევრი შესაძლებლობა აქვს სხვადასხვა სექტორში ჩართულ ადამიანებს მიიღონ მონაწილეობა და განავითარონ თავიანთი ბიზნესი, ან წამოიწყონ ახალი ბიზნესი. კარგი ის არის, რომ ჩვენ ბევრი ახალი ბიზნესი გვაქვს, ვიდრე ვთქვათ არსებული, იმიტომ რომ ჩვენი პროგრამა ითვალისწინებს სტარტაპებს, ანუ ახალ ბიზნესს და ასევე ითვალისწინებს არსებული ბიზნესის გაფართოებას, მოდერნიზაციას. ჩვენ მიმდინარე წელს ბიუჯეტი ჰქონდა 1,075,000 ლარი და სადღაც ეკონომია ჰქონდა 40,000 ლარამდე. ყველა დანარჩენი ფაქტიურად ათვისებულია და იქ არანაირი პრობლემა არ გვაქვს ამ პროექტის შესრულებაზე. აქ არის ასევე მნიშვნელოვანი ის, რომ ეს პროექტი გარდა იმისა, რომ თქვა ადგილზე წარმოიხსნება სოფლად, პირობითად პირობები ისეთია, სადაც თქვა ნაკლებად არის ადამიანები დასაქმებული, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, რომ ადამიანების დასაქმებას ხელს უწყობს და ეკონომიკურ შემოსავლებზეც აისახება. თან სწრაფი არის, სწრაფად ხდება ეს პროცესი. ყველა პროექტი ჩვენგან მოთხოვნილია, რომ 2 წლის განმავლობაში ის ვალდებული არიან, ანგარიშვალდებული არიან, ჩვენთან წარმოადგენენ ფინანსური ინფორმაცია, რამდენად არის რეალური საქმიანობა, ასევე არის დატვირთული ქონება იპოტეკითი საწარმო ადგილები, სადაც თქვათ მათ გრანტით სახით მიიღეს, რომ უზრუნველყოფილი იყოს თუ პროექტი, რომელიც ანუ თუ არის ობიექტური მიზეზი რაღაც ტიპის გადავადებით, ჩვენ უვადებთ როგორც შესრულების ვადებს თქვათ, ასევე იპოტეკის ვადებსაც უვადებთ, რომ არ დაიღვეს სამართლიანობის პრინციპი. ამიტომ არ ქონია მნიშვნელოვანი ხარვეზი ერთი წლის შედეგები შემიძლია გითხრათ გასულ წლის პროექტებთან, რომელიც ვიტყოდით რომ აი ცუდი პროექტი იყო, არ მუშაობს, არ ფუნქციონირებს. არის ისეთი პროექტები, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს, არის რომელიც მუშაობს, ასე ვთქვათ, მაგრამ მთავარია, რომ ყველა პროექტი არის ცოცხლისუნარიანი და არც ერთი პროექტი დღეის მდგომარეობით წინა წელს პროექტებს ჩავარდნათ არ ითვლება. ასევე მიმდინარე წელს პროექტები უმრავლესობა განხორციელებულია, ნაწილი უკვე დასრულების ფაზაში არის, როგორც გითხარით, უკვე გადარიცხვების ეტაპზე ვართ მისული და უახლოეს დღეებში, ასე ვთქვათ, რომ ფაქტიურად ყველა ეკონომიკური შესრულება, რაც გვაქვს ჩვენ ვალდებულება, შესრულდება, არის რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც მომავალ წელს ხდება დანადგარების მოწოდება მიმდინარე წელს ფორმულაში და საბანკო გარანტიების საფუძველზე ხდება, ასე ვთქვათ, თანხების წინასწარ არის ხო და ისინი მომავალ წელს უზრუნველყოფენ ამ დანადგარების მოწოდებას და საწარმო მომავალ წელსდან ამოქმედება, ამოქმედების პერიოდიდან მათ აქვთ ეს ჰიპოთეკის ვალდებულება და ფაქტიურად ისინი ასე ვთქვათ წარმატებით გაივლიანენ. ამ პროგრამაში რა თქმა უნდა კიდევ სიახლეები მინდა გითხრათ, რომ ბირკეტის წარმოება არის მაღამთიან აჭარაში, ხულოში, ნახერხის გადამუშავება და მისგან ფაქტიურად შეშის ფორმის მიღება, რომელთაც უკვე
ეკოლოგიურად სუფთაც არის, რომელიც
საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, თქვათ, სამთავრობო უწყებებში, არასამთავრობო მნიშვნელობა არ აქვს გამოყენებული იქნას. აქ არის ორი კომპონენტი, რომ მანამდე ის სამქროები, რომელიც ლეგალურად მუშაობდნენ მაღამთიან აჭარაში და თვითონ ნახერხის გადაყრის და ასე ვთქვათ, მისი მეორად გადამუშავების პრობლემა ჰქონდათ, აქ ორი საკითხი მოგვარდა, რომ ის საწარმოები მიიტანენ აქ და გარკვეულ შემოსავალს მიიღებენ, ერთ-ერთი კომპონენტი, ეს საწარმო ამას გადამუშავებს და აღარ გადაიყრება, ეს იმიტომ რომ გარემოზე ზეგავლენა არ მოხდება და ეს პირიქით სანქციებს იწვევდა და ამ კომპანიებისთვის ეს პრობლემა იყო საწაეღოთ, არ არსებობდა სპეციალური შესაბამისი ნაგავსაყრელები, თქვათ, გადამამუშავებლები, სადაც ამ ნახერხის გადამუშავება მოხდებოდა და ანუ ნორმალურ პირობებში თუნდა დასაწყობება და ამ შემდეგ არც ამის სივრცეები იყო და ეს ერთგვარი პრობლემა იყო. ან ორი საკითხი გადაიჭრა კიდევ ერთხელ თვითონ სამქროების სახერხი სამქროების ნაწილი, რომ თქვათ, გარკვეული შემოსავალიც მიიღონ და კიდე თვითონ ფერმერი მიიღებს და ეს მეწარმე მიიღებს შემოსავალს და ასაქმებს ადამიანს და ეკონომიკური აქტივობა შეიქმნება და ძალიან მნიშვნელოვანია. და ჩვენ სტუმარი პეკონური ხთან დაკავშირებით, რომელიც ანუ ნამდვილად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პირველად ხდება იხვის წარმოების ფერმის მოწყობა ისიც ხულოში, ამაც იქნება ტურისტული დანიშნულებაც, იმიტომ რომ მოიხსენებათ გოდერძიზე ახლა ზამთრის პერიოდში ძალიან დიდი აქტივობაა ბეშუმის მთაზე და სხვადასხვა ლოკაციები არის, თქვა, სადაც მთელი წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტში ხდება ასე თქვა გოდერძის მიმართულებით და ასე თების მიმართულებით ტურისტების მოძრაობა. ერთ-ერთი ლოკაცია იქნება, სადაც შეიძლება ნახავენ ფერმასაც, ძალიან კარგ ადგილზე არის ზოგადად ეს მოწყობილი და შეიძლება რომ ხედებითაც დაკვენ თვითონ მიირთვან ადგილზე და ზოგადად გაეცნონ ჩვენ კულტურას და ტრადიციას.
და თავად მოგვიყვება ახლა ამ პროექტის ავტორი ჯემალ შავაძე. რა ეტაპზეა პროექტის განხორციელება? ბატონ ჯემალი უკვე სატელეფონო ხაზეა, ხულო დამგვერთვება ის პირდაპირ ეთერში. ბატონ ჯემალ, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
დიახ, მოგესალმებით. ისმის, ხო, ჩემი ხმა ცოტაც
გაწესდით. ისმის, დიახ.
ძალიან კარგია, მოკლედ მოგესალმები, მივესალმებით ჩვენს სტუდენტებს.
ბატონი გოჩა ჩვენი სტუმარი და მან აღნიშნა, რომ ესეთი პრეცედენტი აჭარაში არ ყოფილა, ადრე არ ყოფილა და თქვენი ინტერესი მაინც რამ განაპირობა, ეს პეკინური იხვებით და ინტერესება საიდან და როგორ მოხდა?
დიახ, ბატონმა გოჩამ სწორად აღნიშნა, რომ აი ეს მიმართულება, მექსიმულების კონკრეტული მიმართულება პეკინური იხვის მშენებლობა არის. ასე ვთქვათ, საქართველოში არის ძალიან ცირე დონეზე, ის აღმოსავლეთ საქართველოში, ყოველ შემთხვევაში დასავლეთ რეგიონში მსგავსი მეურნეობა საერთოდ არ არის და ესე ორგანიზებული ფორმი თავისი, ასე ვთქვათ, სტანდარტების დაცვით არსებული სასაკლაოთ და ეკოლოგიურად სუფთა წარმოების მიმართულებით საერთოდ არ არის, ასე ვიტყოდი ხმა მაღლა. თვითონ აი თვითონ ფრინველის ჯიშის არჩევანს არის იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის საკმაოდ მაღალმოთხოვნად და მაღალხარისხის პროდუქტი. თვითონ ფრინველი არის იმუნური, ამტანი, ადვილად გამოვდადია და საკმაოდ მომგებიანია და ამ შემთხვევაში ტურისტული მიმართულებით ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ამ თავითვე და ჩვენი მედი გვაქვს მომავალში, რომ ვაგრძელებთ კარგად მუშაობას ამ მიმართულებით.
და როდის დაიწყეთ ამაზე მუშაობა და ამაზე ფიქრი? ფაქტია, რომ ვიდრე და ვიდრე მიიღებდით იმ სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაში მონაწილეობას, უკვე ქონდათ ნაფიქრი ამ თემაზე?
დიახ, რა თქმა უნდა, მე ამ თავითვე თქვენი ეთერითაც ვისარგებლებ და კიდე ერთხელ მადლობას ვეთყვი სამინისტროს მხარდაჭერისათვის. ნაფიქრი მაქვს ძალიან დიდი ხანია, რამოდენიმე წლის უკან სხვა ფაქტობრივად დაგეგმილი მქონდა ყველა დეტალი გათვლილი, მაგრამ იმის გამო, რომ ჩემ ბიუჯეტში ვერ შევწვდებოდა ასეთი სტანდარტის ფერმერული მეურნეობის მოწყობა განვითარებას, გავჩერდი, ასე ვთქვა, თორემ ასე ვთქვა, საინფორმაციო ბაზა საკმაოდ მქონდა, ასევე მქონდა კონტაქტები პოტენციურ მომხმარებლებთან, როგორც საბითუმო მიმართულებით, ასევე საცალო მიმართულებით, მაგრამ იმის გამო, რომ ჩეულებრივი ადამიანისთვის, ყოველ შემთხვევაში მაღალმთიან რეგიონში მაცხოვრებელი ადამიანისთვის ასეთი მასშტაბების მეურნეობის აგება და საქმის წარმოება ძალიან ძნელია.
და რა მასშტაბებზეა საუბარი? რამდენიმე ჯერ აღნიშნეთ უკვე, რომ აი ესეთი მასშტაბის ხაზი გავუსვით. ამას რა მასშტაბებზეა საუბარი და რა ეტაპზეა ამჟამად ფერმერული მეურნეობა თქვენი განვითარების რა ეტაპზეა?
კი ბატონო, ახლა გეტყვით, დაახლოებით 100,000 ლარამდე დაგვაფინანსა ჩვენ სამინისტრომ, კონკრეტულად აგროსერვის ცენტრმა, კიდევ ერთხელ ისაც მადლობას ვუხდით. ჩვენ რაც შეეხება რა ეტაპებზე ვართ, ასე ვთქვათ, შენობები აგებულია, სამაცივრე საწყობები გამართულია, დაგვრჩა ფაქტობრივად შიდა მოპირკეთებით სამუშაოები და უახლოეს მომავალში უკვე გაზაფხული გამოყენების შემთხვევაში აქტიურად დავიწყებთ უკვე პროდუქტის წარმოებას.
ბატონო, მაინც რამდენ ფრთაზე გაქვთ გათვლა გაკეთებული?
აჰა, ძალიან კარგი კითხვა. საფთა რამდენ ფთაზეა გათვლილი? ეს არის მინიმუმ 3000, რაც ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად პირველ იარუსზე ცხოვრებით შეიძლება, ანუ და ის გასმის სიმჭიდროვით გათვლები, რა თქმა უნდა, პირველი სახის სტანდარტების გათვალისწინებით, თუმცა გვაქვს მეორე იარუსებზე მოთხოვნის დასთან ერთად ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში შეგვიძლია ბრუნვა გავზადოთ 4500 ფთამდე. ეს არის დაახლოებით 9 ტონა, 10 ტონა ხორცის წარმოება 55 დღიან დაკლის ციკლში. და ამ ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით 3-დან 5 ტონამდე წარმოება შეგვიძლია ამ ეტაპზე თვეში.
ადამიანურ რესურს რა შეეხება? ამხრივ რა ხდება? ვინ იქნება თქვენთან დასაქმებული?
პირველადი გათვლები, რაც არის გაკეთებული 3000 ფთაზე, ამისათვის აუცილებლად ჩვენ დაგვჭირდება 10 ადამიანის დასაქმება. ეს უკვე გათვლილი და ჩადებული გვაქვს ჩვენ. აქედან 4 რა თქმა უნდა ჩვენი ოჯახის წევრები ვართ, რომ ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ მაღალ მარჟაზე ვფიქრობ, მოგებით დაიმედებული ვართ 6 ადამიანი, რომლებიც საკმაოდ კარგ ხელფასებით იქნება სხვათა შორის ანაზღაურებული, მინიმუმ 10 ადამიანი დასაქმება. ეს რა თქმია, რაც იწოდება პირდაპირ დასაქმებას, თორემ შეიძლება ასე ვთქვათ არაპირდაპირ დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობასა, რაც იგულისხმება უკვე გამოჩეკილი ციცილის მიწოდება, როცა გლეხს შეუძლია თვითონ აღზარდოს, ასე ვთქვათ, ეს პირველი ლიცენზირებულ სასაკლაო ფიზნარგებლობა ეკვდეთ ექიმი იქნება, რომელიც პროდუქტის ფრინველი ჯანმრთელობა შეამოწმებს და ფაქტობრივად ამ ადამიანებისთვისაც ერთ-ერთ დამხმარე რგოლად ვიქცევით, ასე ვთქვათ, მომხმარებელსა და ვთქვათ იგლეთ შორის, რომელიც წარმოებს ამ პროდუქციას. და ჩვენი გავლით მოხდება გლეხის მიერ წარმოებული პროდუქტი ბაზარზე, რაც ამაღლებს პროდუქტის ხარისხს, ვინაიდან შესაბამისი პროცედურების და ტემპერატურის რეჟიმების დაცვით მოხდება წარმოება, მიწოდება. ვფიქრობ, რომ კარგ სამსახურს
გავუწევთ. და სრულყოფილად როდის მოხდება ამ წარმოების ამოქმედება? როდის გვექნება შედეგი? როდის დადგება ეს შედეგი, როცა ყველაფერი რაც გაქვთ ამ პროექტში ჩადებული და რაც გაქვთ, რა მოლოდინებიც გაქვთ, აი მის განხორციელებას შეძლებთ? როდის იქნება?
დიახ,
როდის დაიწყებთ უშუალოდ წარმოებას? რა დრო გჭირდებათ ამისთვის?
თოვლი, ძალიან დიდი თოვლი ახლა უამინდება არის. ნუ ერთი თვე მაინც დაგჭირდება, რომ დავასრულოთ. სადაც 2 თვეში ალბათ უკვე დავიწყებთ წარმოებას რა.
და ბაზარს რაც შეეხება, ბატონო ჯემალ, ბატონმა გოჩამ ხაზი გავსვა იმას, რომ ის ადგილი, სადაც მოხდება პეკინური იხვის მოშენება ტურისტებისთვისაც ერთგვარად მიმზიდველი იქნება და საინტერესოც იქნებაო, და რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე როგორ მოხდება, ალბათ უკვე გაქვთ გარკვეული მონახაზი ამისაც?
კი ბატონ, გარკვეული მონახაზი და საკმაოდ კონკრეტული მონახაზი გვაქვს. ამ შემთხვევაში დავეთანხმები ბატონ გოჩას და სწორად აღნიშნა, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე კარგ უპირატეს მდგომარეობაში ვარ. დავიწყებით იქიდან რომ თვითონ ჩემი სოფელი არის ასე ვთქვათ ისტორიული მნიშვნელობის სოფელი, ანდრია პირველწოდებულმა სხვათაშორის ინცარიცის და უმეორებ რომ ამ სოფელში იქადაგა, ასე რომ ამ კუთხით ხშირია ტურისტების მოსვლა ჩვენთან კონკრეტულად, ასევე ძალიან ახლოს ვიმყოფებით კურორტ გოდერძისთან, რომელიც ზაფხულში ბეშუნი კურორტია და ზამთარში გოდერძის სათხილამუროა. აქეთ ვარ გომარდული, ქეთრი ხაძირის მხარეს სხალთის ხეობა და ასე რომ ტურიზმით ნამდვილად განებივრებული ვარ ტურისტები.
და მაინც რა გამორჩეული მახასიათებლები აქვს პეკინური ხს ამაზეც რო გვითხრასთ
საუბრის?
დიახ, გამორჩეული და განსაკუთრებული.
როგორც პროდუქტს, მოდი რამოდენიმე სიტყვით ვიტყვი, როგორც ფრინველი არის ძალიან სწრაფად იზრდება, არის იმუნურად ძლიერი, როგორც აი განსხვავებული ქათმის მეურნეობის და სხვა საფრინველი მეურნეობისგან განსხვავებით, ფაქტობრივად ძალიან იშვიათად ხდებით დაავადებებს, ანუ აღსდის მიმართულებითაც არის ძალიან ადვილი, ეს ერთი. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ პროდუქტს, პროდუქტი არის იგი ანუ მოახდენ იმ პერიოდში უკვე წარმოებას დის კონკრეტულ პერიოდში, რადგან დაწვა და რადგან სპეციალისტები შეიძლება დაახლოებით 50-55 დღეში აქვს ზომიერად ცხიმიანი და ნაზი ხორცი, რომელიც არის შეიცავს ნაკლებ ქოლესტერინს და ფაქტობრივად ექიმები დიეტის მიმართულებითაც კი ნიშნავენ შაქრის დიაბეტის მქონე ადამიანებს, სპორტსმენებს განსაკუთრებით, დაღლილობის ან სტრესის მქონე ადამიანებს, რომელიც არის ნოყიერი და ამავდროულად დიაბეტიკებისთვის არ ქმნის პრობლემებს.
ანუ მოთხოვნადი უნდა იყოს ადგილობრივ ბაზარზე ეს პროდუქტი და ვიმედოვნებ, რომ მართლაც ასე იქნება. წარმატებებს კი
ისევ. ვისაც ეს გეგმები ესმის, სხვათაშორის იქ გიკავშირდებიან როდის ვიცხეთ, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მაღალი ინტერესის მაშინაც ახლავ.
წარმატებებს ისურვებ და ყველა თქვენი მოლოდინის გამართლებას ცხადია. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დამდეგ ახალ წელს გილოცავ და დაგემშვიდობებით. ჯემალ შავაძე ხულოდან გვერთვებოდა. პეკინური იხვის წარმოებაზე ჰქონდა საუბარი, საკმაოდ საინტერესო პროექტია და მასაც აქვს მოლოდინი, რომ ძალიან კარგ შედეგს დადებს.
და ეს პროგრამა მომავალ წელსაც გაგრძელდება ალბათ.
უკვე გაზრდილი ბიუჯეტით.
გაზრდილი ბიუჯეტით.
სოფლად მეწარმების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა.
და დაიწყებთ უკვე ამ საგრანტო კონკურსში გადაცხადების მიღებას.
იანვრის მეორე დეკადიდან უკვე შეუძლიათ რომ ფერმერებმა დაიწყონ განაცხადების შემოტანა. ჩვენ მანამდე გარკვეულ ტიპის ცვლილებებს ვაპირებთ, რომ შევიტანოთ უფრო მეტი, დაუხვეწოთ უფრო მეტი ჩართულობის მიზნით და ჩვენ წინა წელსაც კი ვქონდა მსგავსი, როდესაც პროგრამაზე ვსაუბრობდით, რომ გარკვეულ ტიპის ცვლილებები განვახორციელეთ და კიდე იგეგმება, რომ შედარებით შემზუბუქდეს პირობები და უფრო მოვერგოთ ფერმერებს და იმიტომ რომ გვაჩვენებს ყოველ წელს რაღაც სიახლეებს ჩვენც ვაწყდებით. ეს ახალი პროგრამა სულ რაღაც 2 წელიც არის ასე ვთქვათ და ყოველ წელს ირდება მას ცოცხალი ორგანიზმია და გარკვეული ჩარევები, ამიტომ მომავალ წელს ახალი ცვლილებებით ხვდებით, ახალი იმედებით ხვდებით, ვფიქრობთ რომ ახალი სიახლეები გვექნება. ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ერთგვაროვნება არ იყოს და რაღაც მეტად უფრო სიახლეზე ორიენტირებული პროექტები დაფინანსდეს და ვიმედოვნებთ რომ მომავალ წელს ის ბიუჯეტი რომელიც ჩვენ გავზარდეთ, გავაორმაგეთ, გავასამაგეთ, ასე ვთქვათ, მიმდინარე სკოლის გოლდა 1 მილიონი, მომავალ წელს 3 მილიონი ლარი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით რო გაძლიერების მიზნით.
და მეწარმეობის განვითარების
და კიდე გავზარდეთ, ანუ სადღაც 4 პროექტი დაფინანსდება 250,000 ლარად, თუ მიმდინარე წელს ჩვენ მაქსიმალურად 100,000 ლარი გვქონდა, მხოლოდ 4 პროექტი, გამორჩეული პროექტი 250, ოღონდ იქნება თანამონაწილეობა 50-50, ანუ 9 მილიონი.
იზრდება თანამონაწილეობა.
9 მონაწილეობა, ანუ მილიონი უნდა დაიხარჯოს და 250,000 ლარი მიიღებს ჩვენგან. ანუ მის თანამონაწილეობაც უკვე მეტი უნდა იყოს. ამიტომ ფიქრობთ რომ ბევრი სიახლე შემოვდივართ კიდევ ახალ წელს და ბევრ ადამიანს ველოდებით
რომ სამსკეთეს მიიღოს. და პროგრამად ხორციელდება, რომელიც მიმდინარე წელს იყო ჩატებული.
თუ ამოვარდა რომელიმე.
თუ
არა. 16 პროექტი, რომელთანაც გაფორმდა დაფინანსების ხელშეკრულება, არც ერთი პროექტი, გარდა იმისა, რომ რამოდენიმე პროექტის მოწოდება საქონლის დაგვიანდა და ამ ფერმის შემთხვევაში.
არა, ჩვენ გულისხმობთ იმ მიზნობრივ პროგრამებს, რომელსაც აგროსერვისთან
ყველა პროგრამა გაგრძელდება.
ყველა პროგრამა გაგრძელდება და მეფუტკრეობის პროგრამა გვემატება კიდე, რომელზეც ჩვენ წლების განმავლობაში ვამბობდით, რომ ოჯახების გადაცემაზე მოთხოვნა იყო. ვერ
ხეთქვა ამ სერვის ცენტრის პროგრამა.
ხო და ერთი წელი განვახორციელეთ, მე გაჩერდა ეს პროგრამა პანდემიის გამო და მომავალ წელს კიდევ ერთხელ კარგი სიახლეს ვბრუნდებით, რომ მეფუტკრეებს, ფუტკრის ოჯახებს გადავცემთ ბიოსერტიფიცირების საკითხი. კიდევ უფრო მეტად გამტკიცდება და ასე ვთქვათ, ასოციაციის მიმართულებით ვაძლიერებთ უფრო თანამშრომლობას. ამიტომ ძალიან კარგი სიახლეების გვაქვს ხორცის პროდუქტების დაკვლის მომსახურებაზე, საფასურის შეიცვალა ტარიფი და ძალიან კარგი სიახლეები გვაქვს და ის პროექტი, რომელიც ყველა წარმატებული ყო გრძელდება და სიახლეებს გვაქვს.
ანუ სამ სიახლეებზე მოკლედ მომავალ წელს უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ, მით უფრო ახალი პროგრამები დაემატა, ასე რომ დამდეგ ახალ წელს გილოცავთ და გისურვებთ, რომ
ჩამრთელობასა და წარმატებებს. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს და თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ველოდებით საინტერესო 2022 წელს.
და გისურვებთ, რომ თქვენს მიერ განხორციელებული პროგრამები კიდევ უფრო მეტად შედეგიანი ყოფილიყოს და მეტად
მორგებული.
მე უფრო მეტი კმაყოფილი ფერმერი იყოს თქვენს გარშემო.
დიდი მადლობა, მე კიდევ ერთხელ დამდეგ ახალ წელს ულოცავ ჩვენს რადიო მსმენელებს და წარმატებულ წელს უსურვებ. მადლობა მოწვევით.
მადლობა. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, სადაც ვისაუბრეთ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის მიმდინარე წლის მიზნობრივ პროგრამებზე და ასევე შევეხეთ მომავალი წლის სამოქმედო გეგმას. კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლდათ აგროსერვის ცენტრის დირექტორი გოჩა ბერიძე. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.